Vládíčku, možná, že ti křivdím. Já si hned dělám myšlenky. Možná, že je v tom něco jiného. Tak už se nezlob a přijď. Když ne, tak vím, na čem jsem a dám to advokátovi. Jestli nepřijdete, pane Maršík, tak bude zle, neb jsem ke všemu odhodlaná.
Dostaveníčko bylo určeno na 16:00 odpolední.
Alžběta Válová přišla o půl hodiny dříve po zvyku venkovanů, kteří přicházejí na nádraží dlouho před odjezdem vlaku. Nepovšimnuta množstvím, které se vlnilo a valilo pasáží, nepokojným a hlučným davem, který se pídil po nedělní zábavě, vyčkávala Alžběta ve svém skromném svátečním kostýmu a poněkud nápadném klobouku s pestrou stuhou. Na jejím bledém upjatém obličeji nebylo rozechvění, ale neskušené srdce se tetelilo úzkosti.
Nestropil si neznámý Vladimír žert s čestnou a pořádnou dívkou pro své vyražení? Byla by to křivda, kterou by musel sám Bůh spravedlivý potrestat.
Zatímco Josef Maršík prodíral davem, pátral po všech stranách a prohlížel si pozorně každou osamělou a čekající ženu, nepředpokládal, že v pasáži bude tolik lidí.
Hle, tam u toho výkladu stojí žena s bledým, podlouhlým obličejem a upřeně někoho vyhlíží.
Žena spatřila muže menší postavy s kartáčkem neurčitě zbarveného kníru. Je oděn v tmavý šat a černý klobouk má šikmo posazený. Spod klobouku se dere kadeř, která se dotýká pravého obočí.
Je to on? Je to on? Drží v ruce růži. Učinila krok dopředu a šeptá: Válová.
Nyní bylo na Maršíkovi, aby se obratně přitočil, s galantní úklonou podal dámě květ a obnažil své krásné, měkce zvlněné vlasy.
Já jsem Vladimír Podhorský. Vladimír Podhorský, to jsem rád, že vás poznávám, slečno.
Ona se usmála, ukázala pánovi šípkově rudé, vysedlé dásně, dva zažloutlé špičáky a mezi nimi modravě mléčný porcelánový chrup.
Maršík si kradno změřil a pomyslel si, tě Bůh. Nepřipomínala onu luznou vidinu v červených šatech z puntíčky. Nebyla podobna té, která má vládnout vile s prejzovou střechou. Tady přece nebudeme stát, prohodil.
Přesvědčila a pokorně ho následovala.
Měla přitom své myšlenky, které jí pravili, že sice ten pán se nepodobá vdovci s podobaným obličejem a upřímnýma modrýma očima, jinak ale s uspokojením zjistila, že jeho jméno ji zbytečně znepokojilo. Ani nevyhlíží jako Vladimír a na Podhorského je dost usedlý. Člověk si dělá zbytečné myšlenky.
Maršík hledal slova, kterými by navázal rozmluvu. Nabídl té slečně svoje rozvláčné názory o počasí. Snažil se jí odvést do postranních ulic, kde je méně lidí. Nejistý pocit seděl mu v týle.
Zašli do nejbližší hospody, v lokále nebylo nikoho. Plosknohý číšník jim posloužil dvěma sklenicemi piva.
Maršík vykládal, že je zřízencem na jednom nádraží. Započítali mu válečná léta, neboť je vysloužilý voják. Ale přesto plat není takový, aby byl spokojen. Každý myslí na to, aby si polepšil. Není-liž pravda?
Alžběta přesvědčila a začala mluvit o sobě. Slouží od 14 let, sotva opustila školu. Poctivě. Kolikrát si myslí, že je hloupá, měla by užívat jako ty druhé. A zase si říká, raději ne. Ono to k dobrému nevede.
Maršík pravil, že vysoko si cení ženskou poctivost a pohrdá lehkomyslnými světačkami. Ženská je stvořena pro manželství, máte to marný.
Co pak o to, jenom že to vždycky nejde, jak chceme. Pořádná holka nemá štěstí. Páni mají raději takové, co se umějí bavit, máme toho mnohé příklady.
Nesmíte házet všechny do jednoho pytle. Není jeden jako druhý, příkladně já...
I představil se Alžbětě jako muž přísných zásad, který svůj život zasvětil práci.
Je vyučený kolář a kolikrát si myslí, že by se měl zase chopit řemesla. Něco má, ale zatím to nestačí. Vy máte něco, já mám něco, mohli bychom to dát dohromady.
Alžběta řekla, jen pomalu, pomalu. Nesmíme se ukvapit, nejdříve se musíme poznat, abychom si pak nemuseli vyčítat, když už je pozdě.
Když se rozcházeli, měli oba pocit, že jejich záležitost spěje ke zdárnému výsledku. Rozloučili se u muzea a dali si slib, že se v krátkém čase opět uzří.
Spěchala domů, poháněna zlým svědomím, že zanechala zaměstnavatelku samotnu. Není to od ní hezké, paní třeba něco potřebuje a Alžběta běhá, bůh ví kde.
Avšak paní nebyla samotná a nescháněla se po Alžbětě, spočívala v náručí svého manžela. A oba, prohýbajíce se v bocích, tančili vláčný a smyslný moderní tanec. Radiový přístroj jim hrál jazzovou hudbu.
Alžběta byla připravena na výčitky a takřka se jí zachtělo slyšet příkrá slova. Cítila, že by jí to přineslo úlevu. Před výčitkami by uprchla do kuchyně, příkrá slova by jí posílila v odporu proti službě a v úmyslu vdát se za blondýna Vladimíra Podhorského.
Než paní ji uvítala laskavě a oznámila jí, že půjde s manželem do divadla a Alžběta může naložit s večerem, jak je jí libo. Alžbětu hnětlo, že jí paní neplísní a s uraženým výrazem odebrala se do kuchyně.
Co asi dělá blondýn Vladimír Podhorský? Zdali pak myslí na Alžbětu Válovou? Něco se jí na něm nechtělo líbit. Zejména když mluvil o tom, jak užíval na frontě s děvčaty. Naproti tomu mu velmi slušelo, když hovořil o svých plánech do budoucnosti, byl takový vážný a upřímný. Tak to má být. Avšak nesluší mu, když překotně a ledabile vtipkuje. Alžběta by si přála, aby byl trochu usazenější. Než to přijde, až se ožení. Pak dostane jiné myšlenky. Je-li pak hezký, zdá se, že je docela úhledný člověk. Zejména má krásné, hebce zvlněné vlasy. Jenom taková ta všelijaká slova by si mohl nechat, jak to jenom řekl. Dával jsem si řádky do trumpety, věru, tak by neměl mluvit muž v jeho letech. Vladimír je docela hezké jméno, ale Alžbětě by stačilo, kdyby se jmenoval František. Měla by klidnější mysl.
S těžkým povzdechem uléhá Alžběta pod pruhovanou duchnu. Když pak usnula, tu se jí zdálo o vdovci poděbané tváře s upřímnýma modrýma očima. Ale ten vdovec měl měkce zvlněný účes a stále říkal ergo kladívko. A Alžběta mu to nemohla a nemohla odvyknout.
Maršík vystoupil na konečné stanici elektrické dráhy a dal se cestou po prašné silnici, kterou vroubily mohutné topoly. Minul boudu, která nabízela výletníkům lepkavá cukrátka, kokosové koláčky, zmrzlinu a limonádu, a dal se podél ohrady fotbalového hřiště, která byla pomalována obrovskými písmeny nějaké reklamy. Kráčel rychle, jako by jej pronásledovala vysoká, bledá ženština, která odhalovala vysedlé dásně a porcelánový chrup.
Zaplať pánbu, že mě nikdo neviděl. Ještě se nic nestalo, všechno se dá ještě zrušit. To byla jen taková malinká myšlenka, jakýsi plán, takový soukromý záměr, celkem nic zvláštního. Nejlépe všeho nechat. Podívejme se. Ono se to chce vdávat a neumí to ani dát pořádnou odpověď. Sedí to jako pecka a žmoulá kapesník v ruce. Což pak ona ví, co je to besídka, ve které hraje gramofon. Ona má přinést na balkon něco dobrého k snědku. To je k smíchu řeč. Jak říkám, neměl jsem si nic začínat. Však už mě neuvidíš, strašidlo.
Vynořily se domky, mezi nimi stavení Barchánkovo. V Maršíkově hrudi vzkypěla zlost. Hněv rozptýlil dobrá předsevzetí.
Kde pak? Dal slovo? A Maršík je muž slova. Peníze budou, stavět se bude. A starý Barchánek bude koukat jako vír.
ulehl do postele a dlouho jej míjel spánek. V uších mu šumělo noční ticho a ze tmy vyskakovaly červené a fialové body.
Dumal o tom, že 17 000 je velká částka, kterou lze posílit vážnost mezi lidmi. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale 17 000 je 17 000. Ona není tak zlá, ta Alžběta Válová. Je to dobračka. Možno s ní vyjít. Ostatně nejsem s ní odaný. Promluvím s ní, zažertuji, budou peníze a ona půjde po svých. A kdyby z toho mělo něco být, mám velké známosti s četníky a ti mě v tom nenechají.
A když pak mu předivo snů kladlo své sítě na oči, tu zřel jakousi ženskou postavu v červeném puntíčkovaném šatě, jak se míhá mezi pěstěnými záhony. Když přispěchala blíž, spatřil, že je bledá a vytáhlá. Postava se usmála a odhalila vysedlé dásně a modravě mléčný porcelánový chrup. Chtěl ji zahnat, ale ona se mu zatvrzele postavila po boku. Pocítil v boku zlověstné ťukání. Zasténal ze spaní.
Dospěli na náměstí, kde se zmítá pestrý dav kolem bud a stánků. Vřeštěl italský kolovrátek, pištivé dívky se vznášely v loďkách a sukně se jim vzdouvaly. Kudrnatý pán v námořnickém oděvu a s růží za uchem třepal zvoncem. Maršík vyzval Alžbětu na houpačky.
Ona to odmítla se stydlivým smíchem, odhalujíc vysedlé dásně a porcelánový chrup.
Zastavili se před stánkem, který věznil zeleného papouška připoutaného řetízkem. Papoušek jim vytáhl planetu. Maršíkovi zjevil osud, že je suché povahy a vyžení moc peněz. Osud jej ale varoval před nějakou černou ženou. Alžbětě pravila věštba, že se narodila ve znamení Saturna a že se vdá za vojenského pána.
Nepotřebuju žádného vojenského pána, mám svýho, odvětila Alžběta a přitulila se k Maršíkovi.
Tě Bůh, zasténal muž a dodal v myšlenkách, je krotká, žere z ruky. Přece však je jela mužská pýcha, že ovládl tuto ženu, která se opírala o jeho bok a dívala se mu zamilovaně do očí.
Stmívalo se a prodavači rozsvěcovali acetylenové lampy, vanul odporný nasládlý zápach karbidu. Obchodník s jižním ovocem rozbíjel kladívkem kokosový ořech. Pohled na něho vyvolal v Maršíkovi vzpomínku.
Když byl malý chlapec, přál si mít tolik peněz, aby si mohl koupit celý kokosový ořech. Věděl, že by mu jej ostatní chlapci záviděli. Nebylo mu dopřáno, aby získal celý kokosový ořech. Za to ale bude besídka, ve které bude hrát gramofon a Maršík vyjde na balkon, aby požil něčeho dobrého. Ta ženština mu dá na to peníze. Postoupí mu své úspory.
Tentokrát dovolila, aby ji doprovodil až k domu. Již se nebála řečí, neboť se netahá s mužským jenom tak, ale má vážnou známost.
Zdá se, že může věřit Vladimírovi. Je inteligentní a charakterní. Že je veselý a hovorný, co na tom. Až se vezmou, bude pomalý a lítostivý, jako ten vdovec, co má upřímné modré oči.
Nabídla mu své bledé rty a on ji políbil. Sněla mu klobouk a hladila jej po vlasech. Alžbětě se líbil jeho měkce zvlněný účes.
Přiměl jí ke slibu, že příště mu svěří svou vkladní knížku.
Věří mu, že ji nepodvede, protože ty peníze jsou od nebožky milospaní, která byla na ně taková hodná a které dosloužila do smrti.
Maršík má v kapse spořitelní knížku. Přinesla mu ji zabalenou v růžovém hedvábném papíře. Zelené listy nesou podtisk hlavního města Prahy. Jsou popsány číslicemi a potisknuty červenými razítky, které oznamují, že se připisují 4,5% úroky k jistině. Na konci je číslice 17 404 koruny a 38 haléřů.
Maršík zíral na čepici vrátného městské spořitelny ozdobenou stříbrným prýmkem a myslel si: teď se na mě koukne sejme skřipec a otáže se, co tu pohledávám. Načež já odpovím, že nic, on mi pak rozkáže, abych se vzdálil. Já na to beze všeho nemám tu co dělat. Nějaká ženská mě sem posílá skrz nějakou záležitost, ale to nespěchá.
Avšak vrátný si ho nevšiml. Ani nevěděl jak a ocitl se ve dvoraně. Přistoupil k jednomu okénku a podával úředníkovi knížku. Úředník se na něho podíval přes brýle a ukázal na vedlejší okénko. Úředník v likvidatuře hodil knížku na hromadu jiných. Kolik?
Maršík nechápal.
Kolik chcete vybírat?
Maršík polkl slinu.
Úředník hartusil. Tak mluvte, nemám čas na zbyt. 1000? 2000? Všechno?
Všechno, lesl Maršík.
Úředník co si zapsal do archu. Pak podal Maršíkovi modrý kupon, na němž bylo vytištěno číslo, a velel mu, aby se posadil a čekal.
Maršík uposlechl a usedl vedle staršího pána, který pozorně listoval ve svém zápisníku. Chtěl mu povědět, že za půl hodiny musí být ve službě. Chtěl by mu vysvětlit svou záležitost. Nějaká příbuzná mu svěřila vkladní knížku, aby vybral peníze. Příbuzná chce stavět a potřebuje peníze, požádala Maršíka a on to nemohl ze známosti odepřít. Ona příbuzná je zazobaná, je to marné. Někdo má málo, jiný má hodně a někdo nemá nic.
Pán sklapl zápisník a odešel. 24, zaspíval úředník.
Maršík pohlédl na svůj kupon. Volají jeho. Zlověstný pocit, který mu vězel hluboko v boku, se rozběsnil, ťukal vášnivě a vesele.
Úředník pohledl hostejně na muže v železničářské uniformě, navlhčil si prsty o houbu a obratně přepočítával bankovky. Vložil do spořitelní knížky 2 veliké fialové bankovky, modré tisícovky a několik zelených. Železničář rozepěl blůzu a vložil za ní nabobtnalou vkladní knížku. Ještě byly nějaké drobné mince, ty bedlivě spočítal a uložil do peněženky. Chtěl úředníkovi podat ruku a povědět něco o oné příbuzné, ale úředník se odvrátil a zapsal si něco na čtvrtku papíru. Maršík kráčí po prašné silnici a pod blůzou cítí tuhý karton. U ohrady fotbalového hřiště, která je pomalována velkým reklamním nápisem, přeskočil příkop a cítil, jak s ním poskočila vkladní knížka. Však už nebude dlouho obtěžovat. Maršík sebral několik kousků chrastí a rozdělal oheň, pak vytáhl vkladní knížku. Bankovky zabalil do novin a balíček opět uložil pod blůzu. Vhodil spořitelní knížku na hranici. Plamen chvilinku očenichával papír a najednou zajásal a zmocnil se knížky. Maršík upřeně pozoroval, jak se kroutí a hnědnou zelené listy s podtiskem hlavního města Prahy, jak hnědne a posléze úplně zbělá číslice 17 404 koruny a 38 haléřů. Věno Alžběty Válové zasyčelo a rozpadlo se v popel. Uplynul asi týden a zmizely stříbrné mince z peněženky. Také druhá zelená bankovka se zakrátko rozplynula. Pod blůzou už nemá balíček a v něm chladné a ponuré fialové a modré bankovky. Zašil je do nepromokavého plátna a vyhledal pro ně v lesíku úkryt. Vyhrabal jamku, přikryl mechem a navrch položil kámen. Je mu nyní poněkud volněji. Mysl má svěží a drzé myšlenky neobtěžují. Obdržel dopis od Alžběty Válové na značku Maj, post restante hlavní pošta. Sešli se v parku u nádraží a ona se do něho zavěsila s gestem snoubenky, která se chápe svého vlastnictví. Neodvažoval se odtáhnout ruku, jenom se skrčil a úkosem se díval kolem. Nejistý pocit mu seděl v týle. Alžběta již nebyla málomluvná a zaražená, neboť se naučila umění, kterak si má počínat dívka, aby získala náklonost mužovu.
Vypravovala, že se jí zdál podivný sen. Zjevila se jí nebožka milost paní. visela na okenní klice a říkala jí, že má pro ní vkladní knížku zabalenou v růžovém papíře. Vkladní knížka je uložena ve skříni mezi prádlem. Neví, co by ten sen znamenal.
Přerušil jí málem Nevrle, neboť nerad slyšel o snech. Jeho noci byly nyní nepokojné.
Často se mu zdává, že stojí na nákladním vagóně, který nese nápis Maďar Álam Vašutak. Vagon se dá do pohybu, šine se zpočátku úplně zvolna, pak čím dál tím rychleji, až konečně se řítí úžasnou rychlostí. Opodál stojí v řadě kolegové v temném mlčení a zírají upřeně a hrozivě na něho. Volá na ně, aby vagon zarazili. Napíná síly, ale z hrdla nevychází hlas. Oni jej neslyší, jsou nehybní a strašní.
Otázala se ho, zdali už najal byt, jak slíbil.
Co pak o to, byt mám vyhlídnutý. Šikovný byt, nebude ani moc drahej, domácí slevil. Kuchyně trochu maličká, ale pokoj je správnej. Slunce tam svítí celý den, bude nám tam veselo.
Nevadí, když je byt malý, aspoň nebude tolik uklízení.
Ani se neptala, jak naložil s její vkladní knížkou.
On sám jel se vykládat, že dal zálohu na byt a objednal řemeslníky. Na podzim se tam můžeme nastěhovat, do podzimka budeme svoji.
Objala jej a prudce políbila.
Vláďo, Vládičku, vzdychla v jeho náručí.
Tě Bůh,
zasténal v duchu Maršík.
Odvedl Alžbětu do zahrádky jednoho hostince, kde zvadlé květy kaštanu padají na kostkovaný úbrus a kde starší pánové prolévají hrdlo černým pivem. Rozpředl se rozhovor o bytě, nábytku, cenách, drahotě a jak to ve světě chodí.
Alžběta v duchu přestavovala nábytek a oháněla se smetákem.
Číšník nosil sklenice a připisoval Maršíkovi čárky na porcelánový tácek. Pil dychtivě a cítil v sobě jarost orla.
Jenom nežádné obavy. Ona je taková dobračka, krotká jako hebké kuře, které právě vylezlo ze skořápky.
V hostinské zahrádce zhasínají jedno světlo po druhém. Starší páni se nalokali černého piva a těžce se zdvíhají. Netrpělivý číšník zývá. Bloudili nočními ulicemi a Maršík uklidňoval svou zítřenou mysl. Kde si v odlehlé čtvrti je staveniště a svítí tam červená lampička. Na hromadě složených klád zmocnil se muž Alžběty Válové surově a mlčky.
Ona se mu oddala bez žádosti, protože věděla, že se to děje, když dva mají vážnou známost. A myslela přitom na svoji paní, co by tomu řekla, že se Alžběta tahá s mužskými.
Maršík měl mnoho starostí.
Alžběta Válová byla netrpělivá. Již oznámila zaměstnavatelce, aby si hledala jinou služebnu, že už dlouho v místě nepobude. Nyní naléhala na ženicha, aby zařídil, co je potřebí k sňatku.
Podvolil se a zavedl jí k staroměstské radnici. Velel jí, aby počkala na ulici, že jde do úřadovny obstarat ohlášky. Bloudil po chodbě zmaten, neschopen jakéhokoliv uvažování.
Jak si to vysvětlit, prosím? Tak to přece nebylo míněno. Je zde jakási mýlka. O ohlášky má požádat Vladimír Podhorský a nikoli Josef Maršík. Nemám s tím co dělat.
Zastavil se před jakousi vyhláškou a počal mechanicky slabikovat text. Jest proto povinností všech, kdož mají jakýkoliv vliv na výstavnost města a jeho vzhled.
Jaká výstavnost města? Ale o to tu nejde. Prostě je to takové, že se nemohu ženit. Já mám prosím manželku a dvě dítka, hoch je osmiletý a je po ní. Tak je takový bledý a pomalý. Za to děvče je jako řetkvička. Hlavu má po otci, je to rozumné.
Aby stavebníci a stavitelé své práce uspořádali tak...
Však já nechci stavět, to byla jen taková fantazie. Přelud smyslů, já to myslel dobře, ne pro sebe, ale pro rodinu jsem zamýšlel vystavit vilu s prejzovou střechou. Nestojím o žádný balkon, nechci besídku, ve které hraje gramofon. Pro nás to není, my potřebujeme jenom světničku, kde bychom mohli být. Když ale barchánek...
Živnostníci odstranili z
průčelí staré a nevhodné.
Myslel jsem si znova zařídit kolářskou živnost. To přece není nic špatného. Ale já netrvám na tom úmyslu. Mám místo ve státní službě, jsou se mnou spokojeni.
Úřadům pověřeným dozorem ukládám, aby použili prostředků donucovacích zákonem stanovených.
Prosím, já dobrovolně, beze všeho. Není třeba ani policie, ani donucovacích prostředků. Já půjdu k ní a řeknu, slečno, to byla mýlka, nesmí to být. Já jsem si to představoval jinak. A vy jste si to představovala jinak. Ale jestli jsem vám něco utratil, můj bože, však to není jmění, nahradím škodu, sám budu nuzovat. Ona je také vina. Nemá si všímat ženatých, je dost svobodných. Já už pro vás nejsem, jsem tadyhle ženatý člověk a vy musíte mít uznání, co smí být a co ne.
Alžběta stála před budovou a čekala odevzdaně a tupě jako kůň před zájezdní hospodou.
Všechno je v pořádku. Mluvil jsem s úředníkem, prej si máme přinést svoje písemnosti. Domovský list, křestní list a tak dále, rozumíš? Tak jsem toho moc nepořídil, když nebyly ty písemnosti.
Přisvědčila, že rozumí a zavěsila se do něho s pocitem vlastnictví. Když se loučili, vtiskla mu do ruky nějaký předmět, zabalený v hedvábném papíře.
Co je to?
Až doma, víš, až doma. Abys věděl, že já se taky starám.
Onen předmět držel v sevřené hrsti a odnášel si jej zmámen, zdeptán a rozmělněn. Uvědomil si, že je na kamenném mostě a dívá se do vody. Spozoroval v pěsti věc, kterou mu dala Alžběta. Rozbalil hedvábný papír a uzřel malé pouzdro. Stiskl pero. V bílém hedvábí je uložen zlatý kroužek, snubní prsten. Zavřel oči, mávl rukou a hodil pouzdro přes zábradlí. Voda slabounce žbluňkla a zavřela se nad tou věcí, která chtěla hlásat nerozlučný svazek Alžběty Válové s Vladimírem Podhorským.